ځکه چې کېدای شوه امریکایي عسکرو دغه ته نیغ په نیغه جګړې سر
Вие сте на вълните на Радио Свободна Европа.
Култура на Радио Свобода.
И фирма Азатна Радио.
И си вене поняла Средния Лабори.
Послухате висилани Радио Свободна Европа.
Ромато Армандар, Вода Азатна Радио.
Говорит Радио Свобода.
Слушате Радио Свободна Европа.
Данышир Азадлык радиосу.
Целый слушаешь Европа с радио.
Слушайте, веселание розвасовой станицы. Свободная Европа.
Азадлык радио с усилий.
Вы на хвалях Радио Свобода.
Аскультать Радио Европа Лидера.
Азадлык радио с нашей электрома.
Юс слушайте с радио Брива Эра.
Лапаракоп с радио Тависуклеба.
Халатурка народа.
Азадлык.
Овде Радио Свободная Европа.
Вы слушаете Радио Свобода.
Панта по сие мъркъз, а улесмешър Обама по сине маля чех по салакару, а удвърфур чарва косара, нех панега апрешен у каталу.
Пана да амрики йо чарва си.
Апли изгатеви, че йо минет да врази пашан у бачо.
Да урунде да вредосто.
Америкай аскаро да Усама да мърк тастик вукло. Пърсвана лики, че да зангари америкай аскаро да зайна гатавар малумат хум тарла сакъл, а да зайна тут събуту на хум катам кръл. Пърсвана лики, че ува бази улесмешър Обама та увел чо, че Усама ДНА хум милав шеве да. А дзи, якини ли, че Усама уважа чо. ورسپانه دیکی چی دا اسامه وزل چی دو سلیر گینتو روستو دا اسلامی روایاتو ترسن سینتا وز پارلی شو
گران اوریدون کو گلایازو چی دا وال ستریت جرنال دا مکالی مهم چی که در اورول پا پیسور که دا مازگر پینزین بجی سوی دی بریوال کاکر لندو خبرون سره
پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری وایي د اسامه د وژلو عملیات امریکا په خپل سر ترسره کړي وو. په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ یو ورځنۍ درې اړخیزې خبرې اترې پای ته رسېدلې دي. امریکا ولسمشر باراک اوباما د پارلمان پر غړو غږ کړی چې ملي یووالي ته دوام ورکړي. په کراچي کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې شپږ تنه وژل شوي دي. په افغانستان کې د پولیسو چارواکي وایي چې د نیټو په هوایي برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي چې د نیټو لپاره د سامان وړلو د کاروان ساتنه یې کوله. او په لیبیا کې د محمد قذافي د پلوي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ جګړه غرنیو سیمو ته غځېدلې ده.